Povišen ton.
2 sata i 5 minuta, dobar dan, dobrodošli u ime ekipe koja će biti sa vama ovog popodneva. Deniza Petrović, organizator, Miloš Jović, majstor tona, Neša Sabovljević, majstor za muziku, moje ime je Kruna Pintarić. Ovo popodneva pričamo u prvom satu emisije o pitanju koje je vrlo aktuelno svih ovih dana, vode se različite rasprave i protesti, a to jeste kakvu pravnu zaštitu imaju fotografije, a kakvu će možda imati u budućnosti. Naime, predlogom za tumačenje jednog dela zakona o autorskim i srodnim pravima koje je podneo Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, predlaže se da ne podleže, kako kažu, svaka rutinski izrađena fotografija koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora, ona prestaje da uživa zaštitu kao autorsko delo. Ovo tumačenje navodno predstavlja pokušaj da se otklone nejasnoće i nepreciznosti razumevanja pojma autorskog dela. Danas najavljeno da će Skupština da glasa o tome, politika saznaje da se možda i neće usvojiti to autentično tumačenje zakona o autorskim i srodnim pravima, međutim, tu ima više slojeva problematike i u iščekivanju usvajanja ili odbijanja ovog tumačenja u vezi kog su se najviše pobunili fotografi i fotoreporteri, a možda najmanje novinari i medijske kuće, razgovaramo zašto je to tako, kome je u interesu ovakvo tumačenje, šta može da donese i koje mogu biti šire posledice, a koje eventualne dobre strane. Čućemo mišljenje koje je ponudio Skupštinski odbor, ali i šta o tome misli Marko Ristić, fotograf i fotoreporter, koji se već nekoliko puta borio na sudu za zaštitu autorskih prava svojih dela, kao i Đorđe Krivokapić iz Share fondacije, koja se bori za zaštitu građanskih prava u oblastima privatnosti, slobode govora, transparentnosti i efikasnosti vlasti i elektronskog nadzora. Očekujemo naravno i vaše komentare na ovu temu. SMS 064-020-220 po ceni obične poruke i program 202@gmail.com.
Time when you would be.
povišen ton.
Problematika pravne zaštite fotografije kao nečega što je autorsko delo, to je ono o čemu pričamo ovog popodneva. Rekao smo već da se još od prošle nedelje digla prašina i među strukom fotoreportera i fotografa u vezi sa ovim predlogom autentičnog tumačenja zakona koje je podneo Skupštinski odbor za ustavna pitanja Skupštine Srbije. Pričali smo sa Đorđem Krivokapićem iz Share fondacije koja se bori za zaštitu građanskih prava u oblastima privatnosti, slobode govora, transparentnosti i efikasnosti vlasti i elektronskog nadzora. Koja je bila njegova prva reakcija kada je video predlog tog tumačenja zakona?
Prva reakcija je bila da autentično tumačenje negde ide izvan svojih okvira, umesto da eventualno pojasni nešto od strane zakonodavca što možda je ostalo nedorečeno. Ovo autentično tumačenje teže da uspostavi potpuno nova pravila. Nekako se čini da je to osnovno pravilo koje ono uspostavlja da ne postoji pretpostavka da je fotografija autorsko delo, već da je neophodno da se zapravo od strane autora dokaže da ona ima određene kvalitete kako bi uopšte mogla da se kvalifikuje kao autorsko delo. U tom kontekstu nama se čini da prvo takav pristup rešavanju određenih problema i regulisanju nije adekvatan, zato što otvara prostor za novu pravnu neizvesnost, a i samo obrazloženje niti je formulisano jasno, niti koristi precizne pravne termine, niti u svom obrazloženju daje jasne razloge zašto je postavljeno na taj način.
A fotograf i fotoreporter Marko Ristić rekao je da je bio razočaran, ali ne iznenađen kada je video ovo autentično tumačenje. Kaže da mu je u stvari bilo potpuno jasno zašto se na ovaj način probalo sa menjanjem tumačenja zakona.
Opšte poznato to da mediji idu više ka tome da budu što žući i prosto je nekako bilo prirodno očekivati da se ovako nešto desi, iako je zakon koji već, to je tumačenje zakona koje je na snazi kod nas, je apsolutno u skladu sa svim evropskim zakonima i jako je dobar. Dakle, sa svim evropskim svjetskim standardima je u skladu i onda svaka izmjena treba da bude predmet ozbiljne rasprave gdje će se uključiti i stručna javnost, a i naravno tu raspravu treba voditi javno kako bi svi imali uvid u to što se dešava.
Međutim, njihovu struku nije niko zvao na konsultacije, što Marka kao iskusnog u ovim vodama pravno-fotoreporterskim nije opet iznenadilo i sam je na sudu više puta sporio sa raznim novinama i portalima oko neovlašćenog preuzimanja njegovih fotografija. Dakle, opet nije Marko bio iznenađen.
To se radi o tome da mediji žele sebe da operu od plaćanja naknade za neovlašćeno korišćenje fotografija. I moram da kažem jednu vrlo bitnu stvar koju ljudi prosto ne razumeju, jer prosto u medijima jako čudno interpretiraju sve od posljednjih dana, zato što mediji se žale na visoke kazne koje plaćaju. Prvo, oni ne plaćaju visoke kazne za naknadu korištenja fotografije, nego sve ostalo što sud propisuje, to su plaćanje sudskih troškova, plaćanje taksi, plaćanje parnica, znači sve ono do čega ne bi došlo da su oni inicijalno platili tu fotografiju da je koriste, oni moraju da plate, jer prosto je zakon takav.
A iako fotoreporter Marko Ristić kaže da tako nešto u Srbiji može da se očekuje, eto šta ćete, čovjek pesimista, ipak misli da može da se ovoj priči da druga šansa na jedan način.
Ja sam ako prosto zatečen još uvijek svim tim, mada se iskreno nadam da će ta sporna, mogu slobodno da kažem, tačka biti skinuta sa dnevnog reda Skupštine i da treba da prođe onako jednu javnu raspravu i naravno da budu uključeni ljudi koji su stručni da pričaju na tu temu.
A iako je pobuna u struci koja je se pojavila svih ovih dana možda i urodila plodom, to ćemo pratiti i danas, postoje razlozi zašto mi i sada pričamo o tome. A u razjašnjenju će nam pomoći naši sagovornici do kraja emisije koliko ova priča u stvari nije samo kukanje fotoreportera ili samoprozvanih umetnika. Javite nam se i vi 064 0200 2200 i program 202@gmail.com. Somebody who makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew he ever went real.
most good in time and better things than you. Criminal record says I'm broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Last better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me.
Povišen ton.
Vidite kako o fotografiji kao duhovnoj tvorevini može da se napiše cijela pesma. Ali opet, tvrdi se da su mnogi fotoreporteri i fotografi halapljivi, alavi na sudske sporove da ih dobijaju. Pa tako i narodna poslanica Dušica Stojković je prošle nedelje obrazložila zašto je ovo novo predloženo tumačenje zakona o autorskom delu bilo potrebno. Kaže da je srpsko sudstvo do sad pravilo razliku između halapljivih amatera i profesionalaca, potrebe za novim tumačenjem zakona ne bi ni bilo. Pošto smo mi razgovarali sa fotoreporterom Markom Ristićem, sudske odluke su se, kada se on sporio, pozivale samo na zakon o autorskim pravima, a sada se pričalo da će da podele ove sporove na taj zakon i na zakon o obligacionim odnosima, te odnose autorskih sporova. A pitali smo Marka kako je to bilo do sad prema ovoj definiciji. Naime, zakon je faktički postojao, zakon o autorskim pravima, ali ni njega se nisu ranije pridržavali razni mediji i novinske kuće. Postoje ipak jedan određeni mehanizam na koji su fotoreporteri mogli da se pozovu, ali koliko je on morao da bude tvrdoglav opet u tim sporovima?
Morao sam da budem tvrdoglav sve do trenutka dok nisam došao do krajnjeg čina, a to je angažovanje advokata. Prosto godinama sam se trudio da prosto objasnim ljudima da će do toga morati da dođe. Ja sam to želeo da izbjegnem u svakom obliku, jer se prosto... Taj posao sam prvenstveno počeo da radim zato što ga volim. Ali prosto počeo da mi oduzima toliko vremena da sam prosto morao da naplatim to što radim da bi mogao da platim račune, jer prosto probao sam da platim račune sa Hvala u pošti, rekli su mi da ne može. Bio sam prinuđen prosto da odem do advokata. Svo moje nerviranje oko povrede autorskih prava je, da kažem, otišlo niz vodu i džabe sam se nervirao, zato što sam to mogao na mnogo lakši način da sredim sada, kada su moja autorska prava povređena, pravolinijski, znači, predajem slučaj advokatu i sve usmeravam na njega, tako da se ja više ne nerviram oko toga i ne želim da trošim svoje vreme kako sam to ranije radio, a stvarno sam ranije pokušao ljudima da skrenem pažnju da je jako važno da poštuju nečije autorstvo, ne zato što sam ja u pitanju, nego zato što prosto ja recimo vodim redakciju gde imam 10 fotografa. I nisam samo ja prolazio kroz to, već svih 10 fotografa.
Dakle, Marko Ristić nije usamljen slučaj, ima mnogo fotografa i fotoreportera koji su se bunili zbog autorskih prava i neovlašćenog preuzimanja njihovog dela. A zašto je to tako? Zašto se to stalno dešava?
To se apsolutno dešava zato što ljudi koji su na mestima, recimo urednika fotografije u bilo kom mediju, ja ne znam kako da nađem druge reči, ali ne znaju da rade svoj posao. Da li nisu upoznati sa zakonom o autorskim pravima, da li nisu upoznati, da li ih je prosto, ili ih prosto nije briga. To je onaj najčuveniji zakon kod nas u zemlji, ako prođe, prođe, pa prosto, nažalost, ja više ne dam da to prođe. Želim da moje ime bude istaknuto uz delo koje sam ja napravio i prosto to ne želim nikako da dopustim da prođe nezapaženo. Jer ja sam potrošio neko svoje vreme na to, svoje znanje, godine rada, da ne pričamo o pređenim kilometrima, da ne pričamo o tome koliko košta sama oprema kojom se prave te fotografije, da ne pričamo o tome koliko košta softver kojim se prave te fotografije i tako bliže i tako dalje.
A odgovor je iz Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo stigao još prošle nedelje, podsjećamo na njega i podsjećamo da u ovoj priči u stvari kritika upućena od strane struke fotoreportera i fotografa nije toliko na račun Skupštine, već drugih medija. To ćete shvatiti polako i do kraja ovog sata i ove teme. A naime, šta je rekao predsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Aleksandar Martinović, kaže da se ovim predlogom autentičnog tumačenja odredbe zakona o autorskim i srodnim pravima ničija prava ne dovode u pitanje, jer kaže da se uvodi dvostruki pravni režim zaštite, jedan po zakonu o autorskim i srodnim pravima, a drugi po zakonu o obligacionim odnosima. On kaže da je Demokratska stranka iznela stav da taj predlog unižava umetničku profesiju, ugrožava prava fotoreportera i fotografa, bezuspešno podizanje prašine, dezavuisanje javnosti, posebno deo umetničke javnosti, i rekao je da apsolutno nije tačno da ne uživaju sva dela, uključujući i fotografije, zakonsku zaštitu. Kaže, stvari u tome što se na neka dela i na njihovu zaštitu primenjuje zakon o autorskim i srodnim pravima, a na druga zakon o obligacionim odnosima, jer različite fotografije, recimo selfie, fotografije rupa na putu, praznih rafova i tako dalje, ne mogu da se smatraju umetničkom fotografijom, ali ipak i takva dela uživaju zaštitu u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima. Dakle, svako ko napravi bilo kakvu fotografiju može da podnese tužbu sudu ako smatra da mu je pričinjena šteta. Međutim, čućete i dalje šta tvrdi struka fotoreportera, šta sve može da se krije ipak iza ovakvog predloga tumačenja. Zašto se to ne odnosi samo na njih, zašto sutra može da se odnosi na bilo koju drugu profesiju.
You're the only
Vaša brojka 202.
Povišen ton.
U priči o fotografiji kao autorskom delu ili umetničkoj formi pričali smo do sada kome ne odgovara ako se usvoji ovaj predlog tumačenja zakona o autorskim pravima. A pitali smo fotoreportera Marka Ristića kome bi takvo tumačenje odgovaralo ukoliko se prihvati.
Apsolutno svim medijima odgovara koji se bave elektronskom, ja bih pre rekao elektronskim novinarstvom, ovim novim, kojim prosto pokušavaju da dođu do što većeg broja klikova, jer će tako da zarade više para. Oni su prosto izračunali da koliko budu krali fotografije i postavljali tako da mogu da dođu do što većih hitova uz svo naznačavanje šokantno, skandalozno, u zagradi foto, pa možda čak i video. Ja čak imam slučaj da su mi video materijal ukrali bez ikakvog pitanja i taj spor se uskoro pokreće. Će doći do većeg broja klikova, samim tim do većeg broja para. Ako oni zarađuju novac, a ne plaćaju nikom za repromaterijal kojim proizvode te svoje članke ili ih štampaju u svojim štampanim izdanjima, naravno da će više novca zadržati za sebe. A prosto neće ispoštovati autore, neće im platiti honorar za to što su uradili i to su prosto mediji koji će na kontu ovakvog tumačenja zakona su dobili, verovatno su dali jeftiniji cenovnik za predizbornu kampanju i samim tim ruka ruku mije, pa nek matematika kaže svoje.
To argumenti za ovakav predlog tumačenja zakona. To, kako oni tvrde, jeste i brzina prenosa informacije, pravovremeno informisanje javnosti, pa i ušteda u sudskim sporovima zbog velikog broja tužbi za neovlašćeno preuzimanje fotografija. A Đorđe Krivokapić iz Share fondacije odgovorio je na pitanje šta znači i kako može da se tumači fotografija koja bi možda trebalo da bude informacija od javnog značaja i možda ne bi na ovaj način mogla da podleže zakonu o autorskim pravima.
Potpuno legitiman interes fotografa da brane proizvod zapravo svoje delatnosti, jel ako izgube mogućnost da brane proizvod svoje delatnosti, onda i tržište koje je kreirano na osnovu tog autorskog prava vezanog za fotografiju prestaje da postoji, pa samim tim i njihova profesija. Sa druge strane, trebamo imati u vidu da autorska prava u našem sistemu, koji je u ostalom u evropskom sistemu, su isključiva po prirodi, nekako autor dobija ekskluzivno pravo da raspolaže svojim autorskim delom, dok sva treća lica moraju da se suzdrže od tog autorskog dela, osim ako nemaju saglasnost autora ili mogu potpasti pod neki od izuzetaka od autorskog prava. Međutim, ti izuzetci su dosta kritikovani u teoriji, naročito od strane teoretičara koji se zalažu za otvoren pristup znanju, i samim tim fotografija vrlo često od strane medija ne može ni biti prenešena kao vest, a da se pritom ne ugroze autorska prava. To se mi zalažemo za proširenje ovih izuzetaka, što je inače i evropska tendencija, da se omogući veće korišćenje autorskih dela, uključujući fotografije, kako za interese javnog informisanja, tako za interese obrazovanja i nauke. Naravno, ne, to ne znači da svako može koristi tuđe delo na način koji želi, ali oni koji koriste tuđe autorsko delo iz ovih razloga, pritom ne ostvaruju značajnu ekonomsku korist i ne umanjuju ekonomski ovaj, kapacitet, odnosno pristup resursima autora, treba da imaju mogućnost da slobodno raspolažu takvim autorskim delom u određenim situacijama.
I podsjećamo da se još uvek čeka na to šta će se desiti povodom ovog predloga tumačenja zakona o autorskim pravima. Tim povodom je deo protesta u Novom Sadu u nedelju bio posvećen. Juče u Beogradu govoreno o tome i na protestu Novinari ne kleče. A pitali smo Đorđa Krivokapića, ako se ne usvoji ovaj način tumačenja, ako se odustane pod pritiskom javnosti, to ne bi možda ni bio kraj ove priče. Šta bi bilo to idealno rešenje, možda neko srednje rešenje?
Moramo razumeti da je, iako se to ne spominje nigde u obrazloženju, da je negde ovo iz diskusije u javnosti jasno da jedan od razloga zašto je uopšte predloženo ovako autentično tumačenje, zapravo visina sudskih nadoknada koje mediji koji prenose fotografije bez saglasnosti treba da plate autorima. I ovaj, novinari koji nisu fotografi su prilično kritični prema takvom odnosu sudova, gde zapravo fotograf može za neobjavljenu fotografiju dobije desetine hiljada dinara, dok sama vest i jedan autorski tekst u tom smislu nisu zaštićeni autorskim pravom i prenose se putem interneta na najrazličitije načine. Tu je nekako potrebno postići balans i u okviru novinarske profesije u ostalom, i jedan od načina za postizanje tog balansa je, da kažemo, zauzimanje zajedničkih stavova naših sudova u pogledu pitanja autorskih prava u kontekstu fotografije, ali i novinarskih tekstova. Drugi pravac može biti izmena zakona, neautentično tumačenje, gde možemo razmatrati određene izuzetke od isključivog autorskog prava koji bi išli, kao što smo rekli, u korist javnog informisanja i omogućili ovaj medijima da brže i efikasnije informišu građane neprenošenjem fotografija, a da se istovremeno autorima tih fotografija zagarantuju neka određena prava, znači da ne bude oduzeto svako pravo. Na kraju, ono što mi se čini da nije dovoljno ovaj pomenuto u debati, je to zapravo pitanje na koji način oni koji nisu profesionalci, koji su građani, koji postavljaju svoje fotografije na društvene mreže, bi bili ugroženi usvajanjem ovakvog autentičnog tumačenja. Izvesno je da u obrazloženju stoji termin selfie kao primer jednog autorskog dela koji ne treba da bude zaštićen. To je ono što nas plaši. Plaši nas da negde tabloidi mogu doći u situaciju da prenose selfie i fotografije sa Facebooka koji ipak pripadaju u određenu privatnu sferu, bez obzira što su objavljeni na internetu među prijateljima, društvenim mrežama, i da od toga zapravo dobiju svež materijal na osnovu koga mogu da kreiraju svoju uređivačku politiku, jel? Bez ikakve nadoknade eventualnim autorima.
Nakon ovoga poslednjeg što je Đorđe Krivokapić iz Share fondacije rekao, mislim da vam je jasnije zašto ova priča se ne odnosi samo na fotografe i fotoreportere. Ima vaših poruka koje su stigle, a njih čitam za nekoliko minuta. I need ya. I think I wanna squeeze ya.
Povišen ton.
Iz Skupštine Srbije svih ovih dana od kada se struka fotoreportera najviše buni povodom predloga tumačenja zakona o autorskim pravima, stižu izjave kojima se umiruje javnost, gde tvrde da apsolutno ovim najavljenim tumačenjem ne bi trebalo da niko bude oštećen, u stvari bi trebalo da mehanizam i svih sporova i tog odnosa, ko je profesionalni fotograf, ko nije, da sve to bude razrešeno, ali ono bitnije pitanje koje se tu pojavljuje jeste zašto struka nije konsultovana tim povodom, zašto se sve to kasno i na brzaka pojavilo. A Tanjug je preneo konferenciju za novinare od pre neki dan, gde je jedna od novinarki postavila pitanje ministru pravde Nikoli Selakoviću šta će se dogoditi sa zakonom o autorskim pravima, na čije izmene fotoreporteri su imali značajne zamerke, ali javio se premijer.
Odgovorit ću ja, pošto on ne zna konačan odgovor. Rešavat ćemo to da pomognemo fotoreporterima. Rešavat ćemo to da pomognemo fotoreporterima. Tačka.
I tako je tačka stavljena na tu priču i vidjet ćemo i pratit ćemo do kraja dana kako je najavljeno šta će biti sa usvajanjem ili neusvajanjem ovog predloga. To je samo jedna kap u moru onoga što bi trebalo da bude kontrola i dvosmerna komunikacija vlast, javnost, struka. A spomenuli smo već i protest u Novom Sadu koji je održan u nedelju. Ona problematika koja je tamo spomenuta u vezi sa ovim tumačenjem jesu i slike maloletnika, recimo maturanata, jer su ajde da kažemo negde izrazili strah da te fotografije mogu da budu iskorišćene na sumnjivim sajtovima sa lažnim identitetom. Mi smo pitali Đorđa Krivokapić iz Share fondacije da li je to zaista realan strah kada je reč o ovom zakonu. Da li treba da se plaše ljudi za svoje privatne fotografije?
Generalno moramo biti svesni da mi imamo trenutno dosta problema sa digitalnom i u osnovnom medijskom pismenošću, da naši mladi, a i naši stari nisu upoznati sa načinom na koji tehnologija funkcioniše, te da usled toga ne razumemo čitav niz problema vezanih za identitet, reputaciju i u ostalom pravo na lik i privatnost svakog od građana. Ono što je značajno napomenuti da ukoliko ovako autentično tumačenje bude usvojeno, ipak mi nećemo biti nama neće biti oduzeto pravo na naš selfie. Pravo na naš selfie sadrži sem autorskog prava i komponente prava na privatnost i prava na lik, što su kao segmenti ličnog prava dosta jasna ovlašćenja da takvim selfijem ne bi mogao medij ili bilo ko treći da raspolaže način na koji želi bez naše saglasnosti. Ipak, javne ličnosti, oni koji se pojavljaju u medijima, često najveći to recimo lica koje su učesnici reality šova i tako dalje, ne bi mogli da zahtevaju zaštitu u tim slučajima, jer oni kao javne ličnosti imaju, da kažemo, ograničena ovlašćenja u pogledu zaštite svog prava na privatnost i prava na lik.
Za kraj ove teme, mada kraj dela emisije posvećene ovoj temi, ali nikako ne bismo mogli da kažemo da treba biti kraj praćenja ove teme. Ima još nekoliko vaših poruka koje su stigle na 064 020 2200. Piše Damir, pozdrav za najbolji radio 202. Ali ima neki drugi radio 202, pa smo mi najbolji. Kaže, slušam, pratim i bojim se da je to još jedna bitka sa vetrenjačama. Iskreno se nadam da grešim, ali ljudi, ovo je ipak Srbija. Sljedeća poruka kaže, ako neko slika kravu na livadi, a krava ima na mnogo livada, da li to treba da bude zaštićeno delo, ili ako neko slika inox što da bi stavio sliku oglase, da li je i to autorsko delo, a takvih recimo ima mnogo. Majte, molim vas. I još jedna poruka stigla koja možda ne podržava ono što su nazvali kuknjavom fotografa i fotoreportera, kaže, ovaj umetnik neka radi nešto isplativije, ako od te nazovimo umetnosti ne može da živi. Dajte predlog od čega da živi, 064-020-2200 i program 202@gmail.com. Podsećam vas da su vesti u 3 minuta do 3, a onda nastavljamo emisiju. Give a lot of time. 15 je sat i 3,5 minuta. Mi se družimo sve do 16 časova kada su tu vesti dana, zatim Supersporta, onda i Indeks 202. A do kraja ovog sata pričat ćemo o jednoj lepoj izložbi u Novom Sadu koja je u toku i koju organizuje Udruženje vojvođanskih učitelja. Čućete rubrike Rečenica koja dan znači i Datum, vreme, mesto, Suzane Gajić. Poklanjat ćemo vam karte za pozorište, ali ne zovite još, nego mi ćemo reći kad tačno. A oko 20 do 4 tu su i nove servisne informacije. Muzika ovog popodneva po izboru Neši Saboljevića, a sledeća pesma mene uvek podseti na jedan divan, divan film, to je Lovac na Jelene. Neko bi rekao možda da nisam romantična. Aretha Franklin i Say a Little Prayer.
You stay in my heart and I will love you. Violin. Let me see you dance, baby.
Datum.
Vreme.
Mesto. Datum.
Vreme.
26. januara 1500. godine španski moreplovac Vincente Pinson otkrio je Brazil. Brazil je najveća i najnaseljenija država u Južnoj Americi i peta po veličini teritorije i broju stanovnika na planeti. Prostor sadašnje države su naseljavala brojna plemena koje su međusobno ratovala. Nakon bitaka vršeni su obredi ljudožderstva nad zarobljenicima. Kada su se Portugalci pojavili, smatrali su da treba da se mešaju sa domorodačkim plemenima, pa su im preneli brojne bolesti koje do tada nisu postojale. Male i velike boginje, tuberkuloza, grip i gonoreja odnele su živote desetina hiljada domorodaca. Reč Brazil potiče od drveta koje je nekada bilo rasprostranjeno duž obale, a koje daje jarko crvenu boju za tkanine. Brazilska kultura predstavlja mešavinu tradicija i običaja američkih indijanaca, portugalskih kolonista i afričkih i evropskih doseljenika. Muzika je uglavnom spoj evropskih i afričkih elemenata. U Brazilu su nastali muzički stilovi kao što su samba, bossa nova i drugi. Najpopularniji sport je fudbal. Muška reprezentacija Brazila je prema FIFA-inoj rang listi jedna od najboljih na svetu, a rekordnih 5 puta je bila svetski prvak. Muška i ženska odbojkaška reprezentacija Brazila su u samom svetskom vrhu. Trojica Brazilaca su 8 puta osvajali svetsko prvenstvo Formula 1. Varijacije nekih sportova vode poreklo iz ove zemlje. Fudbal na pesku, futsal i futvolej. Od borilačkih veština Brazilci su razvili kapueru, vale tudo i brazilski džiu-džicu. Verovatno najpoznatiji brazilski književnik na svetu je Paulo Coelho, a njegova knjiga Alhemičar je najviše prevođena knjiga nekog živog pisca.
Datum, vreme, mesto.
But if I will go down to blue sky night,
3 sata i 20 minuta. Vreme možda se planira i utorak veče, zašto ne, ili sreda veče. Može malo u pozorište. Večeras i sutra na repertuaru su dve predstave u pozorištu Slavija. Večeras su 20 časova prva parnica. Predstava nastala po Nužićevoj kratkoj priči, a sutra u 20 sati uspomenar Cacija Mihajlovića. A vas četvoro koji prvi pozovete na 011-324-9202 dobit ćete po dve karte za ove predstave. Dakle, večeras u 20 sati i prva parnica pozorište Slavija, isto mesto, isto vreme, sutra u spomenar. Pozovite 011-324-9202.
Na jednom mestu.
Beograd, Beograd.
202.
Oh,
ljubav besajnu i njoj pjevam sam. Ukloni tvoj mi foto, potpiši sliku tu, a ja ću tade foto vječno znaj čuvat nju. I nosi tvoj ću foto u srcu svome.
Dam ti sličicu.
Niš.
Novi Sad.
Novi Sad.
Paraćin.
Paraćin.
Sombor.
Glasnici.
202.
Paraćin.
Novi Sad.
A pre nego što su fotografije uopšte mogle da se poklone i naprave, tu su naravno bili slikarski portreti, pa i autoportreti, oni prvi selfie, a postojale su i druge tehnike umetničke, recimo bakorez, gravura, kaligrafija. Tu već u priču mora da, u priču mora se spomene i Zaharije Stefanović Orfelin. On je bio naš istaknuti pesnik, istoričar, bakrorezac, barokni prosvetitelj, graver, kaligraf i pisac udžbenika. Svestran čovek, a Udruženje vojvođanskih učitelja organizovalo je kaligrafsku izložbu u čast Zaharija Orfelina. O tome pričamo sa priređivačem, odnosno priređivačicom izložbe, Verom Stojišić-Gašparovski. Vera, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan, bolje vas našla.
Hoćete da nam ispričate nešto više o ovoj izložbi, o čemu je reč, ko je osmislio, ko je napravio radove za izložbu?
Ja mogu da vam kažem ovako, da Udruženje vojvođanskih učitelja od 2006. godine podržava razvoj školske kaligrafije, to je kaligrafije u osnovnim i srednjim školama. E sad, otkud mi u toj priči o kaligrafiji, pa kako ste već pomenuli Zaharija Stefanovića Orfelina, on je bio učitelj, rođen je u Vukovaru i kao 23-godišnji učitelj prešao je u Novi Sad, gde je nastavio svoje usavršavanje i predavačke veštine da razvija u Novosadskoj srpskoj školi. Posle toga počeo se baviti kaligrafijom i sad je nas to sve vezalo za njegov i njegovo delo. I od 2006. godine bavimo se, znači, i promovisanjem njegovog lika i dela. I sve šta smo uradili, 2006. godine zapravo širom Srbije je započeo proces uvođenja nastavnika, pre svega učitelja u kaligrafiju. To je profesor Dragan Bosnić iz Beograda radio sa grupama učitelja, tako da smo i mi, eto, bili polaznici tih njegovih obuka. I nakon toga smo počeli metodički da istražujemo kako sa našim đacima da se bavimo kaligrafijom.
Da, to je lepa, ali zaboravljena veština lepog pisanja.
Jeste, zaboravljena je veština, s tim što moramo razlikovati onaj nekadašnji krasopis koji je postojao kao nastavni predmet u srpskim školama od 1844. do 1959. godine, jer se on zasnivao na pisanju posle tanke i uspravne debele linije. Ovo što mi radimo u stvari je više kaligrafija, srednjovekovna srpska kaligrafija. Zasniva se na našim najstarijim, najlepšim zapravo rukopisnim knjigama i kod dece razvija preciznost, urednost, maštovitost, ali i poznavanje kulturnog nasleđa, koje naravno imamo, ali ga nedovoljno poznajemo i nedovoljno cenimo. I sad ono što smo mi osmislili, to je 2009. godine u septembru mesecu organizujemo kaligrafsku koloniju za nastavnike koji se bave kaligrafijom, poučavaju svoje učenike kako bi se družeći se razmenjivali iskustva i imali priliku da i sami pišu, jer dok rade sa đacima teško da imaju vremena za sebe.
I sve to je dovelo u stvari do ove izložbe, ili tako?
Delom, da. A drugi deo od 2011. godine, Udruženje vojvođanskih učitelja je suorganizator velikog konkursa Svetosavlje naše doba, koje već 24 godine organizuje Polo Srpske šestare partije Bačke. Mi smo uveli kaligrafski konkurs u taj likovno-literarni dotad postojeći i ovo je peta godina kako postoji kaligrafski konkurs Svetosavlje naše doba i nalazi se u kalendaru smotri i takmičenja Ministarstva prosvete Srbije, što govori o njegovom velikom značaju.
I u toku je izložba u galeriji Ogranka Srpske akademije nautne umetnosti.
Da, u galeriji Platoneuma, kako mi zovemo, tu zgradu iz 18. veka, koja je u stvari legat Platona Atanackovića. Delom smo izložili, radovi su svi nastali 2015. godine. Deo je sa kaligrafske kolonije, znači radovi nastavnika, a drugi deo je izbor radova sa prošlogodišnjeg svetosavskog konkursa, radovi učenika.
I sve to će biti do 29. januara, ili tako,
pa
do kraja meseca.
Otvorili smo izložbu, to bi sad tradicionalno, negde od 2012. održavamo kaligrafske izložbe u Novom Sadu za javno izlaganje, mislim, kako kažem, za građanstvo, da vide šta rade učenici i nastavnici, a povodom dana Zaharija Orfelina ili dana lepog pisanja, to je na Bogojavljenje 19. januara, to je datum koji je poznat, datum njegove smrti. Zaharija Orfelin sahranjen je u Novom Sadu, bio je prvo sahranjen na Jovanovskom groblju u 1921. i tad rešio da se širi i da izmeti to groblje na Uspensko. Tako da je on sada tamo.
Vera, veliko hvala na ovim informacijama i svaka čast i vama i učenicima. Dakle, čuli ste, do kraja meseca u Galeriji Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu možete posjetiti izložbu u kojoj su učestvovali i nastavnici i učenici, da vidite kaligrafske radove od 9 do 19 časova otvoreno.
Thank you. zajednica koja dan znači.
Tužno je što današnja deca misle da je Mozart izmislio kladionicu, a ne Mozart kugle.
Servis 200.
Saobraćajna policija ove nedelje sprovodi akciju Blitz Maraton, tokom koje će biti pojačana kontrola saobraćaja. Van naseljenih mesta brzina će se meriti na kritičnim deonicama puteva, a u naseljima u blizini pešačkih prelaza i oko škola. Radari će beležiti video snimke i fotografije svih vozila koje se budu kretala brzinom većom od dozvoljene, nakon čega će vozači biti zaustavljeni i sankcionisani. Zbog nastavka izgradnje drugog kolektora u Subotici, raskrsnica na Karađorđevom putu, na potezu Trg Kralja Tomislava, ulice Petef i Šandora i Bajskog puta, potpuno je zatvorena do 1. marta. Kao alternativni pravac koristi se relacija Somborski put, Gajeva ulica, Metohijska ulica, Karađorđev put. Ovo podrazumeva i izmene u gradskom i prigradskom autobuskom saobraćaju. Tradicionalno, povodom krsne slave Sveti Sava, deci bez roditeljskog staranja iz doma Jovan Jovanović Zmaj, u posetu dolaze đaci osnovne škole Dušan Vukasović Diogen iz Bečmena i udruženje građana za Petrovčić i odnose im garderobu, slatkiše, torte, sokove i roštilj. Osnovci će deci bez roditeljskog staranja izvesti i prigodan muzički program, a po tradiciji kolač će se seći u podne. Ovu akciju pod nazivom Budi human pomogli su gradska opština Surčin, humani pojedinci i udruženja građana.
Servis 200.
Thank you.
nedelje.
Za hit nedelje Beograda 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Moj put koju izvode Dragi Jelić i Point Blank.
Minute do 4, došli smo do kraja emisije. Vama hvala što ste bili uz nas, hvala na svakom mišljenju koje ste poslali dok smo razgovarali o temi iz prvog sata, o autorskim pravima fotoreportera, fotografa, sve ono što čekamo, kako će da se završi do kraja ovog dana, međutim to ne mora biti kraj priče, čuli ste mišljenje svih naših sagovornika, argumente sa obe strane. U 16 sati su vesti dana, nakon toga super sport, pa negde oko 16.15 počinje Indeks 202. Verovatno ste i videli da se na društvenim mrežama pojavio izmišljeni lik Đole koji predstavlja parodiju na virtualno komuniciranje i navike koje imamo na internetu. Neki nervira, neki prave svoje primere tog, te ilustracije budi kao Đole, a premijerno za Indeks 202 o nastanku Đoleta i humoru progovorit će autor. A priču o ulozi postdoktorskih studija kod nas i u inostranstvu približit će vam doktor Srđan Jovanović. Sa vama će u studiju biti Vanja Pribić. I podsjećamo da još danas i sutra u toku Kustendorf i od 17 do 19 sati Studio 202 će biti na Mokroj Gori u bajkovitom Drvengradu gde je dakle, u toku 9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Biće tamo razgovora sa gostima festivala, renomiranim filmskim stvaraocima i novim mladim autorima koji dolaze iz celog sveta i takmiče se za glavnu festivalsku nagradu Zlatno jaje. Mi ćemo vam preneti atmosferu i sve zanimljivo što se dešava na ovom specifičnom festivalu koji slavi kreativnost, autorstvo, autentičnost, umetnost i druženje, naravno. Ove godine se održava pod sloganom Guske će spasiti film. Sa vama će na Kustendorfu biti Jelena Knežević od 17 do 19 sati. A nakon toga počinje i današnje izdanje Hita nedelje i u toku je izbor za hit godine 2015. Večeras je na programu drugo četvrtfinalno veče i preslušavaćete hitove zajedno sa Olgom Kepčijom koje ste vi birali tokom prošle godine. I naravno možete glasati putem telefona, SMS-a ili preko Facebook stranice Hit 202. Hvala još jednom u ime ekipe koja je bila tu sa vama, Deniza Petrović, Miloš Jović, Nebojša Saboljević i Kruna Pintarić. Ćaos!
Povišen,
povišen ton. We'll be right back. Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Call me if you need my love.